Blaðsíða 6. Namm selur. Ísbirnir eru kjötætur. Uppáhalds fæða þeirra eru selir. Selir eru ekki auðveld bráð. Þeir synda mjög hratt, svo það erfitt fyrir ísbirni að ná þeim. En selir þurfa að koma upp á yfirborðið til að anda. Þá bíður ísbjörnin við öndunarholu á ísnum. Þegar selur stingur höfðinu upp úr sjónum til að anda, grípur ísbjörnin tækifærið. Hann reynir að klófesta selin og draga hann upp á ísinn. Hvernig veiða ísbjörnir seli? Myndatexti. Ísbjörn sem hefur náð að veiða sel.